31. Զբիշկոն խոնարհվեց պլոցքի իշխանուհու առաջ, հավաստելով իր նվիրվածությունը նրան։ Իշխանուհին նրան վաղուց չէր տեսել և առաջին հայացքից չճանաչեց։ Միայն այն ժամանակ, երբ Զբիշկոն իր անունը տվեց, նա ասաց.
«Ահա թե ինչ, իսկ ես կարծում էի, թե թագավորի պալատականներից մեկն է»։
«Զբիշկո Բոգդանեցի, ինչպես չէ,
մեզ մոտ հյուր էր եկել ձեր հոր եղբայրը, ծերունի ասպետ Բոգդանեցին, և հիշում եմ, թե ինչպես իմ ու իմ դամաների արցունքները հոսում էին արվակի պես, երբ նա պատմում էր ձեր մասին»։
«Գտաք ձեր կնոջը, որտեղ է հիմա նա»։
«Նա մեռավ ողորմած տիրուհի»։
«Ո աստված իմ,
էլ մի ասեք, թե չէ ես արցունքներս զսպել չեմ կարող»։
«Միակ մխիթարությունն այն է, որ նա հիմա երևի դրախտումն է»։
«Իսկ դուք դեռ ջահել եք»։
«Ամենակարող աստված,
ամեն մի կին թույլ արարած է,
բայց երկնքում ամեն ինչի համար պարգև է սպասում, և դուք նրան այնտեղ կգտնեք»։
«Իսկ ծերունի ասպետ Բոգդանեցին ձեզ հետ է»։
«Ոչ, նա գերի է խաչակիրների մոտ, և ես գնում եմ նրան փրկելու»։
«Ուրեմն նրան էլ ձախորդություն է պատահել»։
«Բայց նա խելամիտ և հնարամիտ մարդ էր երևում»։
«Երբ նրան կազատեք, անցեք մեզ մոտ, մենք ուրախությամբ կընդունենք ձեզ»։
«Անկեղծ ասած, նա հրապուրի չէ իր խելքով, իսկ դուք ձեր արտաքինով»։
«Մենք այդպես էլ կանենք, ողորմած տիրուհի»։
«Այժմ ես դրա համար էլ եկել եմ, ձեր այդ ողորմածությանը խնդրելու, որ մի բարի խոսք ասեք հոր եղբորս համար»։
«Լավ, եկեք վաղը, որսի դուրս գալուց առաջ ես ազատ ժամանակ կունենամ»։
Նրա խոսքը ընդհատեց փողերի ու ծնցղանների որոտը, որ ազդարարում էր Մազովյան իշխան Յանուշի և իր կնոջ գալուստը։ Զբիշկոն ու Պլոցկի իշխանուհին կանգնած էին հենց մուտքի մոտ, այնպես որ իշխանուհի աննադանուտան իսկույն նկատեց երիտասարդին ու մոտեցավ նրան, առանց ուշադրություն դարձնելու տանտեր քաղաքապետի ողջույնների վրա։ Իշխանուհուն տեսնելուն պես վիշտը նորից համակեց երիտասարդի սիրտը։ Նա խոնարհվեց իշխանուհու առաջ, գրկեց նրա ծնկները և լուռ անշարժացավ։ Իսկ իշխանուհին կռացավ, երկու ձեռքով սեղմեց նրա քունքերը և արցունքներ թափեց նրա խարտյաշ մազերի վրա, ինչպես մայրն է լալիս որդու վշտի վրա։ Ի մեծ զարմանը սպալատականների և հյուրերի, նա երկար ժամանակ լալիս էր, շարունակ կրկնելով. «Ո Հիսուս, ո ողորմած Հիսուս»։ Ապա Զբիշկոյին վեր կացրեց չոքած տեղից ու ասաց.
«Ես լալիս եմ նրա համար, իմ Դանուսյայի համար, և քո վշտի վրա, բայց Աստծո կամքն է եղել, որ քո բոլոր չարչարանքներն իզուր անցնե, ինչպես և հիմա իզուր են մեր արցունքները»։
«Պատմիր ինձ նրա մասին, և թե ինչպես վախճանվեց»։
«Ես կարող եմ մինչև կես գիշեր լսել, և էլի քիչ կթվա»։
Եվ նա Զբիշկոյին մի կողմ տարավ, ինչպես տաչևցի պանն էր արել։ Զբիշկոյին չճանաչող հյուրերը սկսեցին հարց ու փորձ անել նրա արկածների մասին, և այդպիսով երկար ժամանակ խոսակցությունը վերաբերում էր միայն նրան, Դանուսյային և հյուրանդին։ Նրանցով հետաքրքրվում էին նաև խաչակիրների դեսպանները, Տորունի կոմտուրը, Ֆրիդրիխ վոն Վենդենը, որն ուղարկված էր թագավորի հետ հանդիպելու, և Օստերոդեի կոմտուր Իոհան ֆոն Շենֆելդը։ Վերջինս թեպետ և գերմանացի էր, բայց ծնվել էր Սիլեզիայում, և լեհերեն լավ իմանալով շուտ հասկացավ, թե ինչ է եղել։ Իշխան Յանուշի պալատական Յասկոզաբեշ ծուպատմությունը լսելով, նա ասաց.
«Դանֆելդը և Դլևեն հենց մագիստրին էլ կասկածելի էին թվում. նրանք սև կախարդանքով էին զբաղվում»։
Բայց նա արագ գլխի ընկավ, որ այդպիսի պատմությունները կարող են օրդենի վրա նույնպիսի ստվեր գցել, որպիսին իր ժամանակին ընկել է
տամպլիերների վրա և շտապեց ավելացնել.
Այդպես էին ասում բամբասասերները, բայց դա ճիշտ չէ. Մեր մեջ կախարդներ չկան,
բայց մոտիկ կանգնած պանտաչևցին պատասխանեց.
Ում որ դուրս չէր գալիս Լիտվայի մկրտությունը, նրան խաչն էլ դուրս չի գա. Մենք մեր թիկնոցի վրա խաչ ենք կրում,
հպարտորեն պատասխանեց Շենֆելդը.
Այնինչ խաչը պետք է կրել սրտի մեջ, ասաց Պովալան.
Այդ ժամանակ փողերը փչեցին ավելի ուժեղ, և ներս մտավ թագավորը, ուղեկցությամբ Գնեզնոյի արքեպիսկոպոսի, Կրակովի ու Պլոցկի եպիսկոպոսների, Կրակովի Կաշտելյանի և ուրիշ շատ աստիճանավորների ու պալատականների, որոնց մեջ էր նաև Զինդրամ Մաշկովցի Արև Զինանիշակիրը և Յագելոյի մերձավոր երիտասարդ Իշխան Յամոնտը. Թագավորը քիչ էր փոխվել այն ժամանակից, երբ վերջին անգամ Զբիշկոն տեսել էր նրան. Նրա այտերին նույնպիսի վառ կարմիր կար, երկար մազերը էլի առաջվա պես ամեն րոպե ականջի հետև ներգծում, իսկ աչքերը էլի անհանգիստ ու շարժուն էին. Զբիշկոյին թվաց, թե նա դարձել է ավելի լուրջ ու վեհատես, ասես իրեն ավելի հաստատ էր զգում գահի վրա, որից հրաժարվել էր ուզում թագուհու մահից հետո, հուշ չունենալով, թե կդիմանա նրա վրա. Այնինչ այժմ նա գիտակցում էր իր անսահման ուժն ու հզորությունը. Մազովյան երկու իշխանները տեղ գրավեցին թագավորի կողքին. Առջևում գլուխ էին խոնարում գերմանացի դեսպանները, իսկ շուրջը տեղավորվել էին աստիճանավորները ու անվանի պալատականները. Բակը շրջապատող պարիսպները դողում էին անընդհատ աղաղակներից, փողերի ձայներից ու ծնցղաների դղրդոցից. Երբ վերջապես լռություն տիրեց, Օրդենի դեսպան Ֆոն Վենդենը սկսեց ինչ-որ բաներ խոսել Օրդենի գործերի մասին. Բայց թագավորը առաջին իսկ խոսքերից գլխի ընկնելով, թե ուր է տանում նրա այդ նախաբանը, անհամբերությամբ ձեռքը թափ տվեց և իր ցածր ու հնչեղ ձայնով ասաց.
«Ավելի լավ է դու լռես. Մենք այստեղ ենք եկել զվարճության համար և գերադասում ենք ուտելիքի ու խմելիքի համը տեսնել, և ոչ թե քո մագաղատների»։
Այս ասելիս նա բարեհոգաբար ժպտաց, որպեսզի խաչակիրը չկարծի, թե իր վրա բարկանում են, և ավելացրեց.
«Մենք ռացիոն էժեկում ժամանակ կունենանք մագիստրի հետ խոսելու գործերի մասին»։
Ապա նա դարձավ Իշխան Զեմովիտին.
«Իսկ վաղը կգնանք անտառ, որսի»։ «Չէ»։
Այս հարցը միաժամանակ նախազգուշացնում էր, որ այդ երեկո ինքը ոչ մի բանի մասին չի ուզում խոսել, բացի որսից, որ նա շատ էր սիրում, և որի համար գալիս էր Մազովիա, որովհետև փոքր Լեհաստանը և մեծ Լեհաստանը այնքան էլ անտառոտ չէին, իսկ տեղ-տեղ բնակչությունը այնքան խիտ էր, որ անտառ բոլորովին քիչ էր մնացել. Ներկա գտնվողների դեմքերը պայծառացան. Բոլորին հայտնի էր, որ թագավորը որսի մասին խոսելիս ուրախ է լինում և արտակարգ ողորմած. Իշխան Զեմովիտը սկսեց պատմել, թե ուր են գնալու և ինչ գազան են որսալու. Իսկ Իշխան Յանուշը պալատականներից մեկին կարգադրեց քաղաքից բերել իր երկու թիկնապահներին, որոնք վայրի ցուլերին անտառից դուրս էին բերում եղջյուրներից բռնած և փշրում էին արջի ոսկորները. Նա ուզում էր այդ աժդահաներին ցույց տալ թագավորին. Զբիշկոն շատ էր ուզում գնալ գլուխ տալ թագավորին, բայց նրան մոտենալ չկարողացավ. Միայն Իշխան Յամոնտը, որ ըստ երևույթին մոռացել էր այն կծու պատասխանը, որ իր ժամանակ նա Կրակովում ստացել էր երիտասարդ ասպետից, հեռվից մտերմաբար գլխով արավ նրան և միաժամանակ նշաններով հրավիրեց առաջին իսկ հնարավորությանը մոտենալ իրեն. Բայց այդ րոպեին մի ձեռք թեթևակի դիպավ Զբիշկոյի ուսին, ու նրա ականջի մոտ լսվեց մի քնքուշ, տխուր ձայն.
«Զբիշկո»։
Երիտասարդը շուռ եկավ և իր առջև տեսավ Յագենկային։ Մինչ այդ զբաղված լինելով Իշխանուհի Զեմովիտայի հետ, այնուհետև Իշխանուհի Յանուշովայի հետ զրուցելով, նա չէր կարողացել մոտենալ աղջկան։ Եվ Յագենկան ինքը,
օգտվելով թագավորի գալու արդիվ առաջացած իրարանցումից մոտեցել էր նրան։
«Զբիշկո»,
կրկնեց նա,
«Աստված մխիթարի քեզ և Սուրբ Գույսը»։
«Աստված հատուցի ձեզ ձեր բարի խոսքերի համար», պատասխանեց ասպետը, և նա շնորհակալությամբ նայեց նրա երկնագույն աչքերին, որոնք այդ րոպեին ասես ցողով լցվեցին։ Նրանք լուր կանգնել էին դեմ դիմաց, թե պետ աղջիկը նրա մոտ էր եկել որպես բարեսիրտ ու թախծոտ քույր, բայց իր վեհ տեսքով և պալատականի շքեղ հագուստով այժմ այնքան քիչ էր նման առաջվա Յագենկային, որ երիտասարդը չհամարձակվեց նրա հետ դույով խոսել, ինչպես մի ժամանակ խոսում էր Զգոժելիցիում ու Բոգդանեցում։ Իսկ աղջիկը մտածում էր, որ իր ասածից հետո ինքն այլևս նրա հետ խոսելու բան չունի, և երկուսի դեմքին էլ շփոթություն երևաց, բայց այդ ժամանակ բակում շարժումը ավելի ուժեղացավ, որովհետև թագավորը ընթրիքի էր նստում։ Իշխանուհի Յանուշովան նորից մոտեցավ Զբիշկոին և ասաց.
«Ինձ և քեզ համար տխուր է լինելու այս խնջույքը, բայց դու ծառայիր ինձ, ինչպես առաջ էիր ծառայում»։
Երիտասարդ ասպետը ստիպված էր թողնել Յագենկային, և երբ բոլոր հյուրերը իրենց տեղերը գրավեցին, կանգնեց իշխանուհու հետևը, որպեսզի նրա պնակները փոխի և նրա համար ջուր ու գինի լցնի։ Միաժամանակ նա մերթ ընդ մերթ ակամա նայում էր Յագենկային, որը որպես Պլոցկի իշխանուհու պալատական նստել էր նրա կողքին։ Զբիշկոն ակամա հիանում էր նրա գեղեցկությամբ։ Այդ տարիներին Յագենկան շատ էր մեծացել, բայց նրան փոխել էր ոչ այնքան հասակը, որքան փառահեղ տեսքը, որ առաջ նա չուներ։ Անցյալում, երբ նա կիսամուշտակը հագին, գզգզված մազերի մեջ տերևներ, ձին հեծած սլանում էր անտառներում, նրան նույնպես կարելի էր մի գեղեցկատես եղջկուհու տեղ դնել։ Իսկ այժմ նայելով նրա դեմքի վեհաշուք հանգստությանը, իսկույն երևում էր, որ նա նշանավոր տոհմի ազնվարյուն աղջիկ է։ Զբիշկոն նկատեց նաև, որ նրա նախկին ուրախությունը չքացել է, և առանձնապես չէր զարմանում դրանից, իմանալով, որ զիխը մեռել է։ Բայց ամենից ավելի նրան զարմացնում էր Յագենկայի արտասովոր վեհատեսությունը։ Սկզբում նրան թվում էր, թե այդ տպավորությունը ստեղծվում է նրա շքեղ հագուստի շնորհիվ, և նա հերթով նայում էր մերթ աղջկա ոսկի հերակալին, որ ընդգրկում էր նրա ձյունափառ ճակատը ու մուգ մազերը, որոնք երկու ծամարած իջնում էին մինչև մեջքը, մերթ նրա իրանին սեղմված երկնագույն շորին, որից իրանագույն եզրազարդը ավելի շեշտած էր ցուցաբերում նրա բարեկազմ մարմինը ու կուսական կուրծքը, և մտածում էր. «Իսկական իշխանուհի է»։ Բայց հետո նա եկավ այն եզրակացության, որ աղջկա մեջ տեղի ունեցած այդ փոփոխության պատճառը միայն զուգսը չէ, որ հիմա, եթե նա հասարակ կիսամուշտակ էլ հագնի, միևնույնն է, ինքը չի կարող նրա հետ վարվել այնպես պարզ ու ազատ, ինչպես առաջ։ Բացի դրանից Բիշկոն նկատեց, որ շատ երիտասարդ և նույնիսկ տարեց ասպետներ, ուշադիր և նույնիսկ հափշտակությամբ են նայում նրա։ Իշխանուհու պնակը փոխելիս նա տեսավ, որ պարոն դե Լոշն էլ հիացմունքով է նայում նրան, և այդ խռովեց Բիշկոյի հոգին։ Հելդերնցի ասպետի այդ հայացքը չէր վրիպել նաև իշխանուհի Յանուշովայի ուշադրությունից, որը ճանաչելով նրան հանկարծ ասաց.
«Նայիր դե Լոշին, ինչպես է շողում»։ «Երևի էլի սիրահարվել է որևէ մեկին»։
Այս ասելիս նա թեթևակի թեքվեց սեղանի վրա, և Յագենկայի կողմը նայելով ասաց.
«Հասկանալի է, որ մյուս բոլոր մոմերը աղոտանում են այս ճահի առաջ»։
Զբիշկոն նույնպես ձգտում էր դեպի Յագենկան, որովհետև այդ աղջիկը նրան թվում էր սիրող ու սիրելի ազգականուհի, և նա զգում էր, որ ուրիշ ոչ մեկի սրտում ինքը չի գտնի ավելի շատ կարեկցանքու, ավելի շատ ցավակցություն իր վշտի։ Բայց այդ երեկոն այլևս չկարողացավ խոսել նրա հետ, նախ այն պատճառով, որ ինքը ծառայում էր իշխանուհուն, և երկրորդ այն պատճառով, որ ամբողջ խնջույքի ընթացքում հուսլյարները երգեր էին երգում,
իսկ փողերն այնպես խլացուցիչ էին փչում, որ նույնիսկ իրար կողքի նստածները դժվարությամբ էին լսում միմյանց։